avlar hey.
Mahrawan ilişler edith himralar nash purthotta ena atan wathpunna alifa vaş dörtörük dendingle yarth ena matama.
Her gün yazırman salamı varsam Her gün yazırman salamı varsam Dilini tapıp geçsem halim sorsam Hak hale şey bolun isleyin versin Onu da vergile o inim atan Arka alıp Mekke bilen aylasam Düşevni yeri zervatınca aylasam Şirin canım ikisine paylasam Onu da derle o en atam Kuşluk yağda yağda giydirsin Arı dolap duruydur giydirsin Arka dağım yediz bana giydirsin Onu da derle o benim atam Alkış edip Orunların götürsün Dinim tutup Avrayı getirsin Eren Mehmet Ferzentliğim bitirsin Onu da derle O benim atam Şirin canım İkisine paylasam Onu da derle O benim atam
Çoponun evi, yerine yetiriyar Yakup Kor.
Olun çermette yar güzel ilinde Seher vakti turup çöpünün gıydı Seher vakti turup çöpünün gıydı Siz sağında hiç yadımız illeri isha barta hira nedir illeri yigir bizden sari qizil gulleri seher vaqti turup çofonun qizi seher vaqti turup çofonun qizi Çermepte yar gözelinde seher vakti turup çofonun qizi Qolum çermepte yar gözelinde seher vakti turup çofonun qizi seher vakti turup çofonun qizi Avlaq qozi qavıp qoyin seçinde qoza ilme sağa sola geçinde qoza bölürden yıldızı üçünde seher vakti turup çofonun qizi Her vakti turup çofonun qizi Çermepte yar gözelinde seher vakti turup çofonun qizi Qolum çermepte yar gözelinde seher vakti turup çofonun qizi seher vakti turup çofonun qizi seher vakti turup çofonun qizi
Mahravan illeşler edit emralar nash porthotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir Eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyarsa gelecek sanduşuğa şerliyetin mahravalları yaradan tanrı tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgun Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz pihammarmyz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydyp, siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň FFE Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gejede işli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Türkmenistanyň prezidentleriniň iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ösdürilmegini nyktamaklary. Gepleşikleriň oňyn we öňe tarap bolanlygyny bagary ekeniň aýtmagy. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň halkara düzgünlerine garşy hereket etmeýänligini islamyň aýtmagy. Şeýlede Umman bilen gatnaşyklaryň hemme taraplaryny ösmegi Eýranyň üýtgemez siýasatydyr diýip General Bagaryň aýtmagy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň we Türkmenistanyň prezidentleri serhet hyzmatdaşlyklaryny güýçlendirmek, hereýet sewdasyny ýeňilleşdirmek we iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary ýösdürmek üçin ykdysady we sewda hyzmatdaşlygyny ýösdürmegiň zerurdygyny aýtdylar. Eýranyň prezidentiniň maglumat merkeziniň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Feyd Ibrahim Reýsi şubun telefon arkaly türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhammedow bilen geçiren söhbetdeşliginde iki ýurdun arasyndaky hyzmatlary daşamak we saşyr geçirmek boýunça bilelikdeki hyzmatdaşlyga ünsi çekip Eýran we Türkmenistan häkimiýetleriniň tagallalary bilen ferhat gatnaşyklaryny berkitmek üçin gowy çäreleriň görülenligini aýtdy. Prezident Reisi şeýlede gäz hyzmatdaşlygy we Türkmenistan Azerbaýjan Respublikasynyň Eýranyň üssi bilen gäz çalışygyny durmuşa geçirmek babatynda gowy çäreleriň görülenligini beýan etdi. Türkmenistanyň prezidenti hem goňşy ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nyktap, Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky müň ýyllyk sivilizasiýa bilen gatnaşyklar halkara guramalarda hyzmatdaşlyk görnüşini dewam etmeliler diýdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şeýlede Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky gatnaşyklarda sewda we ykdysady hyzmatdaşlygyň ähmiýetini muhim hasaplamak bilen lugmançylyk ösüşinde Eýranyň aýratyn orunyň bardygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti şeýlede Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda Eýran toprağyna gäzi çalışygy ýaşul suwap baradaky şertnamanyň ähmiýetini nyktamak bilen üç ýurdun arasynda bu ugurda hyzmatdaşlyk üçin bilelikde komissiýanyň döredilmegini talap etdi. Eýran bilen döwlet goşmak bir toparyň arasyndaky gepleşiklerde Eýranyň gepleşikler toparynyň ýokary dereceli diplomaty Wiýanadaky häzirki gepleşikleriň oňyn we öňe tarapdygyny nyktady. Ali Bagary ekeni Press TV habarlar tele ýaýlamy bilen geçiren söhbetdeşligine şeýlede, ulanyşygyň dawaly meseleleri barada Eýranyň düzedişlerini we tekliplerini öňündäki taraplaryna aglan edenligini aýtdy. Bagary ekeni şeýlede dawaly meseleler barada Eýranyň beýleki taraplardan hiç bir teklibi ýa-da döredijiligi alan diýerligini nyktady. Eýranyň gepleşikler toparynyň ýokary dereceli resmi sözlerinin dewamyna Eýranyň sanksiýalaryň ýatyrylmagy hakda şeýlede ýadrowlyk maksatnamalary barada tekstini öňündäki taraplara hödürlenligini ma'lum etdi. Yene bir habara göre Ali Bagary ekeni öten akşam Viyana'da öwrüniň iýlige derli diplomatik maslahatlaşmalarynyň dewamyna Viyana gepleşiklerindäki Hytaý we Ortaýa-Aziýa gepleşikler toparlarynyň ýol başçylary bilen duşuşyp pikir alışdy. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına göre Ali Bagary ekeni öten akşam eden çıkışına Viyana gebleşiklerin hazırki devrenine gebleşik geçerleyen meseleler barada tarapların cemleyici neticelere yetmeklerine umid bildirenir. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy öz baş tutanlyk edýän guramasynyň halkara usullara we düzgünlere garşy amal etmeýändigini aýtdy. Ýa-da habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň prezidentiniň orunmasary we ýuwurdyň atom energiýasy guramasynyň başlygy düýeni ýekşembe güni Eýranyň öwendirjileriniň we ýaş müdirleriniň 15-nji festivalyna we ýuwurdyň sanagat magdan we sewdaçylyk puwdaklaryny näki beýik şahsiýetleriniň tanadylmagy baredäki 13-nji maratamyna eden çykyşyna bilimi esaslanýan siýasatlaryň durmuşa geçirilmegi ugrunda ýuwurdyň ykdysadyýat we bilimi esaslanýan ykdysadyýatynyň ösüşi üçin düýüp guruluşlaryň we mümkinçilikleriň iýdi giderli ösürlendigini habar berdi. Islamy şeýlede gün matarlylaryň we tebitdäki käý ýurtlaryň Eýran diňe uranyny baýlaşdyrmagyň iýdindedir diýen toslamalaryny irrede edip, Eýranyň ýadrowlyk işleriniň dürli puwdaklary, şortanyň logmançylyk, sanagat, obo hojalyk, daşky gurşaw, suw we toprak we beýleki peýdaly meseleleri öz içine alýanlygyny açyklap aýtdy. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Muhammed Islamy şeýlede halkara kanunlara görä Eýranyň ähli mümkinçiliklerden peýdalanmagynyň zerurdygyny nyktady. Eýranyň ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy döwletiň we Eýran Islam Respublikasy düzgününiň üýtgemejek siýasaty Umman bilen gatnaşyklaryň hemme taraplaryň ösmegidir diýdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä General Muhammed Bagary Şuwun Umman padyşalygynyň ýaraly güýçleriniň baş sekretarynyň orunmasary General Abdul Aziz bin Abdullah el-Menzeri bilen duşuşanna Umman tebitdeki ähli wakalarda araçlyk etmek we ýagdaýy köşüşdirmekde gowy rol oýnanyr we Eýran Islam Respublikasy bilen muhum we ewwel laýyk utgoşygy bolanlar diýdi. General Bagary şeýlede deňiz howpsuzlygyna, Umman deňizine, Hormuz bogazyna we Yemen meselesine Eýran bilen Ummanyň arasynda gowy hyzmatdaşlyklar we utgoşyklar bardyr we gün-günden hem ösýänler diýdi. Ol şeýlede keteki harbiýlaryň Tebitdäki huzurlarynyň erbet täsirlerine eşaret edip, Tebit ýuwurtlarynyň hyzmatdaşlyk etmek bilen Tebitiň howpsuzlygyny gorap biljekdiklerini aýtdy. General el-Munzari şuwun bir delegasiýa ýol basylyp edip Eýranyň paýtagty Tehrana geldi. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň hawa güýçleriniň terkerdeti Eýranyň hiç bir ýuwurda hüjüm etmek kastynyň ýokdygyny, emma doly teýýarlyk bilen ähli hüjümleriň ewinde güýçli duranlygyny habar berdi. Ýa-da habarlar gullugynyň beren habaryna görä Uçerman brigada generali Hamid Wahedi şuwun duşanby güni şehir Sattar ýadyny we Teriýan hawa güýçleriniň ýokary okuw jaýynyň terkerdeleriniň we ustadlarynyň ýygnagyna şeýlede her hili we her derejedäki hawa howplara ýuwurdan goşunyň hawa güýçleriniň munatyp we paýhasly jogap bermäge teýýardygyny aýtdy. General Wahedi şeýlede Eýranyň goşunyň uçarmanysyz uçarlar bölümindäki güýji barady hem bu uçarlaryň adaty bolmadyk sewäşleriň muhim bölegidigini aýtdy. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýçleriniň terkerdeti Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň aňtuw gämisiniň ýakynyna harby deňiz güýçlerine goşuljakdygyny habar berdi. Ýa-da habarlar gullugynyň beren habaryna görä Admiral Şahram Eýrani şeýlede bu gämiň bejerilmeginiň soňky tapgyra giýrenligini belläp, bu harby gämiň wezipesiniň aňtuw puwdagyna kesgitlenendigini mälim etdi. Admiral Eýrani şeýlede bu gämiň dikuçorlarda şaýanlygyny şeýlede gorunmak üçin zerur ulgamlar bardy. Aýtdy. Admiral Şahram Eýrani sözlerinin devamında bu aňtuw gämiň ähli ulgamlarynyň we detkalarynyň eýraly henerbentler tarapyndan döredilendigini nyktady. Talibanyň wagtly döwletiniň gowlugy çağırmak we erbetliklerden saklanmak baradaky ministri awgan halkyna garşy zor edijilikli hereketleriň ýatyrylmalydygyny aýtdy. Awa habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Halid Hanefi şuwun Kabulda beren gurrunlaryny şeýlede gowlugy çağırmak esasynda Islam ulgamyň gurulýanlygyna eşaret edip, erbetlikleriň ewine zor bilen däl-de söz bilen geçilmelidigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Taliban toparynyň lideri Molla Hebatullah Ahunzade hem bundan odal Awganistan'daki ayarların adamzat hukuklarının üçün bolmağı barada büyürü veripdi. Yine bir habara göre Awganistan'ın paytaxtı Kabul'da Taliban'ın güýçleri tarafından bir habarçı urulup yençilenir. Awganistan'ın habarçıları bileleşigi Taliban'ın kudrata yetmeginden beri 35 habarçıyın kıynalanlığını habar verenler. Taliban topariya flam xizmatdaşlyk guramasy tarapyndan hem Awganystanda bir toparyň öýdük diýarlylygynyň resmiýete tanyýylmagyny isleýänler. Ýeri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir fiýasy finleşdirýär.
Eziz hemralar, hormatly radio dinleyijiler, arman Allah kuwat, Awganystanda Taliban toporyň gudrety ýetmegi barada bir siýasy film bilen siziň gullugyňyzda. Taliban topory Islam hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan Awganystanda bu toporyň öz ihtiýarlylygynyň resmiýeti tanalmagyny isleýär. Taliban döwletiniň metbuğat sekretary Zabihullah Mujahid bu topor bilen Islam ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklara işaret edip, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň agzalarynyň gelejek oturşyklaryna Awganystandaky Taliban hökümetiniň himayet etmeklerini we toporyň resmiýeti tanalmagyny talap etdi. Şolur wagtyň özünde Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Qureyşi hem ýakyn Awganystanyň iqtisadi we gumanitar krizislerine kömek edilmek üçin Islam hyzmatdaşlyk guramanyň adatdan daşgary maslahatynyň geçirilýändigini habar beripdi. Aýdylşyna görä bu maslahat 19-nji dekabrda Islamabadda geçirilýär. Bu maslahata Ýewropa Birleşiginiň we şeýlede Amerika, Angliýa, Fransiýa, Hitaý we Russiýanyň delegasiýalary çagyrylanlar. Taliban topary geçen 15-nji awgustda Awganystanyň gudrata ýetenler we şol zamandan bäri siýasy çetleşmeden çykmagyny ýygnadyr we häzirki islegi hem şu esasdadyr. Emma Taliban toporynyň resmiýetleriniň bu islegilerine garamazdan häzirki wagtda çelli hiç bir ýurt Awganystandaky Talibanyň öz ihtiýarlylygyny kabul eden däldir. Emma Awganystanyň uruş döwründäki Talibanyň gaty gidijilikli hereketleriniň taryhy şekli, şeýlede giňişliň döwleti gurmakda Talibanyň iradasyzlygy halkara jemgyýetçiliginiň bu topary resmiýete tanamagyna şüpheler ýöretip duranlar. Islam ýurtlary hem Taliban resmiýete tanamakda olaryň düzüdüşlükli hereketlerine garaşýanlar. Her halda Islam yurtleri Talibanyň Awganystanda Islamy hukumeti gurmak bilen yurtdaky beýlik toparlaryň we taýpalaryň hukuklaryny bozmaklaryndan gorkýanlar. Ýygnagda aýsak, Taliban topary halkara jemgyýetçiliginiň şol sanly Islam yurtlarynyň himayatlaryny galanmakda olaryň ynamlaryny galanmalary. Şonuň üçin hem egerde Taliban topary siýasatlaryny we hereketlerini düzeltmese we içerki we daşarky islegleri durmuşa geçirmese bu toporyň resmiýeti tanalmagy mümkin däldir.
Türkmen radiýasynyň habarlary dowam edýär. Amerikada korona keseli sebäpli ölenleriň jemi sany 800 müňden geçdi. Reuters xabarlar gullugunun beran xabarına göre 2021-ci ilde Amerika'da koronavirusi zerarlı ölüllerin sani 450 mingden geçenler. Şol bir vaqtda koronavirusinin omikron adlı yeni bir görünüşü iş vaqtı çeli dünyanın 57 yurdinne şol sani Amerika'da görünönür. Yeni bir xabara göre Britanya'da hem koronavirusinin yayramağı köp qiyinçilikleri döredip duranır. Britanya'nın sağlığı qoruş ministeri Sajid Javid bir yurtta koronavirusinin omikron görünüşünün xas yukarı derecede yayrap duranlığını xabar verdi. Yine bir xabara göre Türkiye'de hem geçen 24 saatin devamında korona keseli sebeple yine de 182 adam ölenir. Hıtay'ın Sağlık Koruyuş Komitesi hem bir yurtta yine de oğullarca adamın koronavirüsü duçarı bulunduğunu xabarı verdi. Emma koronavirüsünün omikron görünüşünün yayramağı Suriye'de ve basılı balın Palestina'da köp aladaları dörödüp duranır. Yine bir xabar boyunca Avrupa'nın kaya yurtlarının halkı, Şortan, Avesteria, Germania, Çekhiya ve İspanya yurtlarının yaşayıcıları koronavirüsü sebeple yürüdülen çeklendirmelere nâgilelik bildirip yol yürüyüşleri geçirenirler. Xabar veriş terişteleri Oman'ın padişahının ve Kuveyt'in emirinin riyazı geçirilecek Pars Aylığı Hizmatdaşlık Genişinin 42. Başlıklar Meclisine katnaşmayacaklarını ıglan ettiler. Al-Qudsul Arabiyin şun beren xabarına göre bir meclis RT Seşemi Suudi Arabistan'ın payitahtı riyazı geçiriliyor. Hatabatı vara Kuveytli delegasiyanın bir meclisek yol vasılığını bir yurdun miratı şeri Şeyh Meş'el El-Ahmad El-Caber boyun alacaktır. Şöyle bir yağdayda Umman Sultani Meysen bin Taruk hem Riyaz'da geçirilecek matlakata katlaşmayacaktığını aydıp onun yerine bir yurdun Premier Ministerinin orun masarı Fahit bin Mahmud Al-Seyd'in katlaşacaktığını məlum etdi. Durmuşta Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşen Arap Emirlikleri, Qatar, Kuveyt ve Umman Partaylığı Xilmatdaşlık Genişinin ağzalarını ibaratla yarırlar. Palestina'nın İslam Cihat Hareketi Sehyunist düşmanı bilen qatnaşıqların adilaştırılmağı Palestina halkını xiyanet etmek hükmünü bolyanır deyip xabar verdi. El-Meyadi'nin şuunda şeme veren xabarına göre Palestina'nın İslam Cihat Hareketi bir beyanname arqali Sehyunist rejimin Premier Ministeri Naftali Bennett'in Birleşen Arab Emirliklerine safarı barada bir yurdun yol başçılarının Bennett'i karşı almaqlarını yazdırdı. Beyannamada şöyle de Bennett'i karşı almak, bir cinayet edici rejimin bir kanun kimliğine kanuni keşif vermek hükmündedir deyilip getiriliyor. Birleşen Arab Emirlikleri bilen Sehyunist rejimi 2020 yılın sentyabrına Amerika'nın önkü prezidenti Donald Trump'ın araçlık etmeğine katlaşıkların adilaştırılmağı varada ılalaşığa yetibdiler. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Ortiyatın Daşar İşler Ministerliğinin metbuğa sözçüsü gün materli yugurtların tarafından Ukrayna yugurduna harbi bilimli sevişçilerin getirilenliğini haber verdi. Meğer haberler kulluğunun beren haberine göre Maria Zakharova düğün yekşembe günü eden çıkışına şeylede gün materlilerin harbi geniş çağdı bilen sevişçileri Ukrayna yugurduna getirilenliklerine aitti. Zakharova şeylede milyardlarca dolarlık kımmatı olan yarakların ve harbi encamların Ukrayna yugurduna getirilen nigli ma'lum etdi. Şol bir vaqtın özünde Amerikanın prezidenti Joe Biden geçen şembe günü ortiyetin Ukrayna qarşı ahtimalayın hücumu barada Moskovanın resmilerine duyduruş verenler. Ezi dinleyiciler, Türkmen radiyasından şu vicadegi işli 3. bölüm xabarları eşitdiniz. Türkmenistan vaqtı bilen taqat 22:30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xidmatınızda bolorun.
Geceniz hayırlı, sefalı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler, kadirli hemralar, İran İslam Cumhurluğu'nun sesinden Gülistan Merkezi'nin Gürgün Radyosu'nun Türkmenlili bölümünün gepleşiklerini dinleyeniz. Bir de hemra olayanımız için sağ olun. Gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Deslap, tebiğat, acayipler diyen gepleşikini antine vereriz. Bu gepleşikten sonra İngilaf başlığından Gül Laflar diyen programmanı hütürleriz. Ve on sonum Yürek coşkunyan gepleşini ve izyan verinim öy ve maşgala den gepleşini antine verer. Hem işe kirler yal bize hem rav olun kadirli radyo dinleyiciler.
Tebiğat acayipleri. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kendi başandalarının adı bilen selameli qadırlı radyo dinleyiciler. Tebiqat acayiplar adlı gipleşiğin növete kısanı bilen İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülsam Merkezinin Türkmen Dili Radyosu'ndan hizmetinize. Qadirli emralar, Mısan Tebiqat Acayiplar adlı gepleşigimizi biz İran yurdunun Kurdistan vilayetinin Merivan şehrisanının Zarivar Yeşul Zarivar dengizçesini dedilere tanıtmakçı. Barengizi dinlemeye çağırıyoruz. Yedi dinleyiciler, Merivan Şehristani, Senendecin Demirgadık Günmatar tarafını ve 125 kilometr aralığını yerleşenler. Bir Şehristan, cengellik tevhidden payılır ve bir cengellik güzel tevhidatın yanında güzel dengizçesi hem vardır. Bir dengizçe, Zarivar adı bilen tanılıyandır ve köp gelendeleri ve tevhidat seyircileri özünü taraf çekendir. Yedi temrallar, mehriban dinleyiciler. Zarivar dengizçesinin suyu suyucu suyudur. Bir dengizçen daşını dağlar kurşabalandır ve bir dağlar olsa güzel ağaçlar ve türlü al yaşıl ösümlükler bile belirlendir. Ve bu olsa bir dengizçe ayratın güzelliği bahşetiyendir. Bize hemra olup da gepleşik dinleyen mehriban hemralar. Zarivar dengizçesinin suyu onun asırlı yerleşen çeşmelerden jeledi, yağışın yağmağı hem de qarların erimeginden ödülyendir. Bir dengizçe, iyi bulun güzel tebiqatı ve yaşıl yaylası üçün köp ösümlükleri jeledi, jandarları öz kursağını besleyendir. Thank you. Qadirli hemralar, Zaribar dengizçesinin etrafı yaşıllıqdır ve onun dağlarının ortasında yerleşmeyi çeledi. Büyü bölümünü dürlük yaydan bolmağı, yedigarlık suratları yarğa geçirmeyi, münafib yağdayı ve pırsat dörütyendir. Dürlü kuşların bir denizçen kursağında beslenmeyi ve yaşılbaş ördüklerin, mutolların, çırlakların, deniz karlavaşların ve yeni dürlü kuşların güzel avatları ve sayramakları ve denizçen güzelliğine güzellik kuş yandır. Hormatly hemraler, sözümüzün devamını yeni aýdar bolsak, Zaribar deňizçesi 1389-njy ýyly şemsi ýylyň Behmen aýynyň 20-sinde Iranyň medeni miras guramasynyň tarapyndan Iranyň tebigi miras hökmünde aglan edilip ýarga geçirilendir. Qadirli hemraýlar, mehriban dinleýijiler, sosial örlerini nomerimiz we adresimiz şeýle. Nomerimiz 00988910-8985-101. Adresimiz @turkmen_radiosi. Merhaban hemrallar, siz bir de hemrallıkta tebiqat acayiplara gitleşir dinlediğini anlığa yarmalı olsun. Thank you.
inqilob boshlig'inidan gullavdilar.
Bismillah rahman rahim Qadir hemde baxşanda Allah'ın adıwa yadı bilen salam aytýarsyň klap başlygyndan gullavdylar atly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Mahrabon eldeşler. Bu san konklap başlığından gullavdılar atlı gepleşikde biz belent mertebeli yol başçımızın inklavın öne alıp bariyan uli adimlerinin biri olan fısada karşı olmak ve adalatı bir karar etmek var adaydan gurrunlarına salgılanarız. Gurrunların devamına inklavın ikinci adimine bir mühimmin izarlanyanlığına işaret ederiz. Gepleşikin size peydalı olup düşmeğine umid ediyarız.
امروز من عرض میکنم یکی از مهمترین مسائل امروز ما مبارزه با فساد است. فساد اینه باید بفهمند همه مسئولین کشور. فساد یعنی که فساد یعنی این که یک کسانی با زرنگی، با قانوندانی، با زبان چرب و نرم، با چهره حق به جانب بیفتن به جان بیت المال این ملت کیسه‌های خودشون رو پر کنن.
Hormatly dinleyiciler, adalet ve köpçülükleyin adaleti ödemek ve ilatın durlu katlıqlarının arasında olan aranı qiyt qaltmak ve bolluğundan ilatın hemmesini bir derecede yaşadıp bilmek, Beyik İnqilab başlığı Hezretleri Ayetullah Özma Xameneyin müdam nıxtap gelyen mühim gurrunlarının endir. Ve bu uğurda yurt joğapkarlarının barına durlu tavşırıqlar bergarlar. Hormatly hemralar, Beyik İnqilab başlığı ilatın durlu qatlaqlarını bir-birlerine yaqinlaşdırmağın mühim yollarının biri adalet köpçülükdə gözül görünüşdə yörtmekdə deyip beyan etýärler. Ve bu adaleti yörtjek bolsa hökmen zulüm we pasada garşy görüşmelidir diýip ol hezretleri sözlerinin devamına getirýärler. Ve bu meseleň üstünni köp oýlanmagy nyktaýärler. Aziz dinleyiciler, adalatın manası diýsen giňdir. We hem bir köpçülükde hem de halkary örsünde giň öýrüni we manany özüne haslaýandyr. Hem siýasy görnüşi bardyr, hem de ykdysady görnüşi. We bularyň hemmesiniň içinde bir degerli kökmänidir. Olla adalat degerliginiň bir karar bolmagdyr diýip beýik inkylap başlygy beýan etýärler. Hormatly dinleyijiler, beýken klap başlygynyň aýtgatlary boýunça adalat zerurlukdyr. Bu hökmen pysada garşy, zulma garşy güreşmek gerekdir. Bu iş gynnyr, emma hökmen bolmalydyr. Pysat edil 7 kelleli ajdarha ýaldyr. 11 kellesini çapsaň, ýene 6 kellesi hereket etýär. Aradan aýyrmagy gyn işdir. Pysada aýyrmak we pysatdan haýyrlanyp bäfitlenýän adamlar tanyp Olara qarşı görüşmek qiyin işdir. Emma hökmen bolmaly işdir. Hormatly dinleyijiler, beýik inkylap başlygy pysady, hassa mali pysada garşy görüşmekde daýaw durmaklygyny ýygtap şeýle permaýyş etýärler. Mali pysat edil bir seretan ýallar. Şonuň üçin şeýle bir pysada garşy görüşmek üçin jogapkärler daýaw durmaldyrlar. Elbet, jogapkärleriň özleri hem pysatdan gaça durmaldyrlar. Sebäbi eger özleri pysada duçar bolsalar, Pysady aradan ayırıp bolmaz. Edil bir kırlı arlık belen aynanı arasalap bolmayışı yali. Aziz dinleyijiler, gaderli hemraler, ene bisan gepleşigimizde berilen wagt gutardy. Soňda sosial örlerde nomerimiz aýdar bolsak 00 98 91 089 85 11. Adresimizem @turkmen_radio. Hoş alla ýaryňyz, saglykda ýaşaň.
یروب جوشخونی
Bolmağ Adam zat dünyanı dost tutup görme Seni aldap gelir vapası bolmağ Bir yalancı yardır yürüğün verme Aldar seni görsen sapası bolmağ Haniman her kimi dost tutunmağın, yanında gezenle sen utunmağın, duzuğunu düşüp sen kən utulmağın, iki yüzlü dostun hayası bolmaz. Quğunmağın həris bolup kənine, yanıtmağın haram mal yanına, üşürsüz mal tüken bolur canına, acıl gelir bir gün, Devası bolmaz. Dünyada saygırgın halal harami, sözlerini sözlüğün doğru kelami, insanın ayama tanrı salami, tabirin artır bahası bolmaz. Eşitmese kulak, görmese gözün, ınanıp her sözü aldatma özün, Gıybattan saklanıp düzlüğün sözün, Tanrı'nın kötüğünün sıdası bolmaz. Akılsızlar bilen özün genleme, Körü lalı görsen onu genleme, Yalan çiğinin sözün her giz dinleme, Akılsız divana günahı bolmaz. Her deminde yatlap gezgin Allah'ını, Şükür edip algın din tevellani, Hileg ettin erkin ahun mollani, İmansız adamın duası bolmaz. We'll be right back.
ای و مشغله
بسم الله الرحمن الرحیم یارادانی اطلمق بلن سلام ایتیرس اوی و مشغل اطلی گپلی شوگن ازیز دنگ نیجلرنه Qadirli hemralar, bizan gepleşikdi çağan terbiyesi və ena ataların bu uğurdakı olan borçları və vəzifələr haqda gurrun etməkçi. Hormatly hemralar, çağı eziz edevi ondan hem eziz diyen sözü hökmen eştensiniz. Çağın terbiyesinde köp zatlar dahilli olup duruyar. Emme en mühimsi, ena atan beryan terbiyesi ve çağı da kaldırıyan tesirlerdir. Ena ata ilk muğullim hökmünü bolup duruyarlar. Hormatly dinleyijiler, ena ataların sözleşleri, amalları, barsa çağada gönü täsir galdyrýar. Şu ýüzden ruhtançylar çağan ewunne amallaryňyza we sözleriňize esewan molun diýip tapşyrýarlar. Eger ena ata hormat syýlaglı bolsalar, aram öwrüni çağa döretseler, çağalar hem aman we asuda ýaşaýyşdan paýly bolarlar. Emma eger ena atalar gahar gazap bilen wurş dawa bilen Qalmaqallı bir öyrün dörötselör çağı hem qaharcan ya soluq voliyar və bizatların hepsinin izi gelmi volib duruyar.